When liftoff.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, enter test.
Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here, the Eagle has landed.
Dette her kommer bare til å bli kokosepisode, Erik, for det mye rart vi skal gjøre I denne podcasten.
Og, Walk on the wild side.
Og det ikke så ofte at vi har rekvisitter.
Det ikke så ofte vi har rekvisitter. Og vet du hva? Jeg begynner å lure på, har vi noensinne hatt to gjester I studio?
Ja, det vet jeg ikke.
Jeg tror knapt vi har hatt det en gang, så det her det mye, her det mye interessant som skjer. Men ja, Nils Johan?
Det blir jo gjerne litt sånn kokos når man... får inn måte altså kunstnersegment av befolkningen her.
Det ikke ubetydelige kunstnersegmentet I rombransjen, tenker jeg å si.
ja, og dem det jo ikke så mange
Nei,
av.
Nei, men vi har altså I studio så har vi har to gjester. Vi har også utrolig mye kult. Vi har 3D-printede romdrakter.
Ja.
En masse, både for mennesker og dyr.
Det skal sies at vi har henvist til skaperen av en del av det utstyret her tidligere, for du fikk tilsendt noen greier, for det begynner å bli en stund siden.
Det begynner å bli en stund siden, og det altså skaperen, det han som du hører humre her, Hans Gerhard Meyer. Hei hei, forresten.
Hei hei.
Det var veldig han, Ja nei, det blir kokos Jeg har sagt det blir kokos, dette kommer til å fortsette å bli kokos For vi har skjedd så mye bevegelse
Og så det din partner crime, Frida Tørring Hei hei og altså, ja det stemmer, Hans Gerhard Som også går under navnet Smogdog på Instagram
Ja,
stemmer og diverse steder du, Det helt riktig, altså, du begynte med å sende oss En 3D-printet Crew Dragon Og en 3D-printet...
Nei, Crew Dragon var en kompis av meg som laget.
Og det var en kompis av deg
ja,
som
laget? Ja, det var Lars Petter som printet den.
Der har vi det. Men det var en sånn Apollo-klips, var det ikke det?
Jo, det var karabinkroken som Neil Armstrong brukte når han skulle ta sitt første steg.
Plus noen sånne visuelle ting også, men jeg husker blant annet noe med en hund I romdrakt.
Ja.
Og jeg bare tenker, altså...
Sagt med det mest selvfølgelige mine.
Ja. Og det som aktualiserer dette, det at du og Frida, dere har holdt en utstilling her I Oslo, ikke sant?
Ja.
Og kan ikke du bare si litt om, altså, aller først da, jeg tror vi får gjøre det for at det skal være mest mulig struktur her, siden jeg da liksom den som da skal, jeg pleier å være ansvarlig for å lage pratepunktene, og jeg har litt pratepunkter her, men samtidig så har jo altså da Nils Johan bare sagt det de vi benger. Men Frida, deg først. Altså, hvorfor sitter du her med en 3D-printet romdrakt i et studio?
Du, jeg drev med masse med cosplay tidligere, at man lager kostymer fra sånn type populærkultur, spill, film og så videre.
Cosplay kult.
Det kult. Men jeg var også med og drev det største arrangementet for cosplay, og vi la ned for noen år siden. Og
ja, hva var det de het igjen?
Desukon het det.
Ja, stemmer.
Og det var mange, mange tusen besøkende som kom hver dag I 3 dager på varemessa I Lillestrøm. Og det var veldig kos, og da hadde jeg på en måte en grunn til å lage disse tidligvis veldig gærne og veldig varme kostymprosjektene. Men så la vi ned. Det var ikke praktisk å drive det lenger. Og så begynte jeg å jobbe fulltid, og jeg har hatt flere fulltidsjobber enn faren min. Jeg tror jeg bytta nesten hvert år, ikke helt funnet ut hva jeg skal bli når jeg blir stor. Men så til slutt, da, litt ute I korona, så fant jeg at nå måtte jeg begynne å gjøre noe annet. Så jeg søkte meg inn på design, og når jeg ble student på AHO, så fikk jeg plutselig litt mye fritid. Og da
Som jeg var forresten AHO der?
Arkitektur- og designhøyskolen I Oslo.
Ok, ja.
Og da fikk jeg plutselig litt mye fritid, og da dukket det prosjektet opp bakfra I huet igjen. Så siden september I fjor så har jeg sittet og laget den drakten, og så rakk jeg akkurat å bli ferdig til utstilling.
Men jeg tenker altså cosplay, for jeg har også vært veldig fascinert av det. Jeg husker Desukon også, det har også vært I Oslo, har det ikke det? For jeg kan huske å ha vært på Jungstorget, og så plutselig så går det liksom en hel manga-tegneserie går forbi, og så går det noen orker, og så går det noen romvesere, og det var så utrolig kult, det var så leit når det forsvant. Men altså, så det var, poenget mitt at du hadde jo veldig mange ting å velge, så liksom, hvorfor velger du en romdrakt og liksom ikke en engjørning, for å si det sånn?
Den kul. Den faktisk kul. Det essensen av kult. Jeg husker at jeg leste om Månefeiene som bok, når jeg var sånn, jeg lånte på biblioteket, kanskje 6-7 år, ikke sant? Og så det noe med at de lagde disse tingene. Det ikke det, det ikke sci-fi. Det ikke sånn at det bare oppstår utenfor skjermen. Det noen som lagde det på ekte. Dette som måtte ha på deg for å komme deg til månen. Det var en farlig reise. Og alt mulig. Og den ser den ser bare utrolig kul ut.
Altså, sånn som, nå har du så vidt, du tok den ut av kofferten her så vidt for noen minutter siden. Nå ligger den på en måte foran meg her i en hev, og den ser jo ut som om noe som kunne ha vært i bruk. Og det, er det et poeng da, at det kanskje at alle bitene her, alt du har laget, alt du har satt sammen, at, som du sier at det tufta på virkeligheten da?
Ja, når jeg satt I gang så var målet at jeg måtte lage den. Det føltes riktig at det var den der jeg hadde lyst til å lage. Og da akkurat, du kan jo velge om du vil lage Armstrong eller Buzz Aldrin sin.
Stopp en halv. Ja, du også Nils Johan?
Ja, ja, ja.
Hva mener du Armstrong? Eller, er det større forskjeller enn bare navnetaggen?
Ja, for eksempel på
Manchester. Seriøst, visste du ikke det, Erik?
Nei, jeg gjorde
ikke det. Altså,
nei, dette jo drittkult.
Ja. Ja. For eksempel på handskene, da, så har du sydd på en sånn checkliste for hva de skulle gjøre på månen. Den første månedlæringen var jo ganske kort oppdrag, sånn at de kunne sy den på I stedet for at etter det så måtte de ha en sånn liten sånn flipbok på å handle det. Men den for eksempel forskjellig. For de hadde forskjellige oppgaver på månen, så der det avvik, så har jeg alltid gått til Buzz Aldrin sin.
Hvorfor det? Hvorfor Buzz Aldrin? Hvorfor ikke Neil Armstrong?
Det han, det kjente bildet på månen, hvor han står med ene armen litt sånn oppe ved magen, med månelandskapet og verdensrommet bak. Man tror det Neil Armstrong, men det Buzz Aldrin.
Dette et innmari viktig poeng, for at saken at det finnes ingen gode bilder av Neil Armstrong på månen.
Mm.
Altså, inne I romskipet det finnes et veldig godt bilde av Neil Armstrong etter at de kommet inn, hvor du ser hvor sliten han har tatt av seg romdrakten eller tatt av seg hjelmen, men ute på overflaten så alle bildene, enten du ser Neil Armstrong reflektert det veldig fine Buzz Aldrin-bildet, og så finnes det et bilde hvor Neil står og fikser noe på landeren, og han står med ryggen til, og det sier så jeg har alltid tenkt på at det sier så innmari mye om NASAs forhold til, altså de skjønte ikke hvor stort kulturhistorisk og historisk og kulturelt det ville bli, så de tenkte faktisk ikke på at det skulle være to Hasselblad-kameraer på den ferden.
Jeg begriper ikke det. Jeg klar, greit nok at på en måte dokumentasjonskulturen og bildekulturen og sånn var litt annerledes, men at man ikke tok inn over seg det I det hele tatt, det begriper jeg ikke.
Ikke sant? Nei, jeg synes det helt ubegriplig, men det den samme gjengen som faktisk lurte på om du skulle ha et TV-kamera og ha live-overføring, og det den samme gjengen som da de sendte TV-kamera, så visste at kvaliteten var ganske lav, så derfor sendte de ikke 35mm kamera som hadde vært I bruk I NASA under hele 60-tallet, så de hadde gode filmkameraer med HD-oppløsning som vi ville kalle det I dag, som var brukt I rommet, men de sendte ikke noe av det til månen, så resultatet at vi har bare de uskarpe TV-bildene, og vi var heldige som fikk dem, så var sånn, jeg synes jo det liksom forteller noe om at dette har vært en ingeniørdominert kultur, da, for å si det sånn. Det har ikke vært veldig mye sånn, det har ikke vært veldig mye mediefolk, forfattere, kunstnere, kulturhistorikere I dette.
Nei, og jeg har sett hele kamerarullen fra månen mange ganger for å finne detaljer. Hva var det egentlig de hadde på seg? Hvordan du setter det her sammen? Det jo ikke noen som har skrevet en eneste sånn veldig komplett oppskrift som vanlige mennesker kan lese for hvordan det skal sette sammen. Men det som du sier, det egentlig to gode bilder av strømmenøte på månen, så det veldig mange ganske dårlige.
Mm. Og så det du har laget bare utelukkende nesten basert på bildene?
Ja, og så I tillegg, så når de restaurerte romdrakten til Neil Armstrong, så tok de en 3D-scan.
Ja.
Og den målbar. Ja. Og så jeg regnet ut at jeg 91% så høy som Neil Armstrong Og så jeg har bygd den I 91% skala.
Okay. Ja, så bra. Men så det du sier, altså, det finnes en 3D-scan som ligger der ute som er fritt tilgjengelig?
Den helt åpen fritt tilgjengelig, og den I farger, og det sånn at du kan ta og zoome inn og gjøre ganske gode mål.
Men her må dere huske det da, at når dere skal lage deres egen, så må dere da skalere opp.
Du, var dette et hint om noe, eller?
Nei, absolutt ikke.
Først og fremst, altså, jeg tror faktisk at Neil Armstrong behøver ikke gjøre noe særlig mye I Z-aksen, men ganske mye I X-aksen. Ja,
men det jeg liker mest her, altså, det en kjensgjerning at vi må skalere ting her, men det jeg sier at du bruker ordet skal. Når vi skal, like at du sier. For det skal vi jo selvfølgelig.
Men altså, hallo.
For den 3D-printeren din kjørte seg, Erik. Du har kjøpt ny, har du ikke?
Jeg oppgraderte for ikke så lenge siden. Jeg kjører jo, jeg vet at dere kjører en veldig anerkjent type 3D-printer, og jeg ser jo at dere har ganske sånn godt printvolym. Nå blir, altså, ja, dette kaosepisoden, så det kommer også til å handle litt om 3D-printer I dag.
Filamenter,
Ja, for det stemmer jo det, Hans Gerhard, ikke sant? Altså, ja. Det Prusa dere har.
Mm.
Det Prusa bare så det jeg har sagt, for 3D-printer folk, det liksom, Ja, nei, jeg skal ikke prøve meg på en motorsykkelsamling, Nilsen Hand, fordi at
ikke da jeg, gjør det.
Ikke gjør det for gang på gang.
Bare si at det er en bra 3D-printer.
Hver gang jeg åpner kjeften om motorkjøretøy, så oppdager alle at jeg ikke har førekort, at dette ikke er en podcast om kjøretøy.
Men det derimot er, velkommen til denne, vi er nå sponset av Epson og printermiljøen, printer, og hva heter de der verstene hvor man kan lage sånne?
Ja, og så er det selvfølgelig Makerspaces, ja.
Makerspace, ja.
Ja, og det er jo riktig, for at, altså, det er jo noe av det som er morsomt med det du holder på med, at det er et sånn overlapp her mot disse miljøene som altså cosplay, maker-miljø, og for alle dere som ikke vet hva det er, så er det en sånn internasjonal bevegelse, ikke sant? Hvor det handler om å... mye av det er sånn tradisjonelle hobbyvirksomheter, men som har smeltet sammen med 3D-printing, laserkutting og andre typer, ikke sant? Sånn andre typer avanserte ting, som plaststøping og sånn.
Ja, det er et fantastisk miljø, hvor det du kan lære deg, det begrenser deg bare til hva du finner på å søke etter.
Og så er det vel også et miljø, normalt i hvert fall så skal det være et miljø hvor, for jeg har vært medlem av noe som heter Bitraf, jeg ikke det medlem
akkurat
nå. Ja, det er
det ordet jeg heter.
Ja, Bitraf er et sånt miljø i Oslo, men det finnes andre steder i Norge også, så bare søk på Makerspace rundt forbi. Men det jeg tenker, og også en del folkebiblioteker har det, men jeg opplevde jo da for eksempel Bitraf-miljøet som veldig sånn inkluderende, og hvis du hadde et problem, så var det alltid noen der som visste svaret på det. Men du var inne på at så enkelt har det ikke vært med romdraktene.
Nei, det er... besynnelig at en drakt som er så utrolig ikonisk, som er gjenskapt så utrolig mange ganger av forskjellige kostymestudier, og også privatpersoner for TV, film, eller
for film, egen selvfølgelig, film. Det har jeg ikke tenkt på, men ja.
Ja, nei, det finnes jo folk som lager replikker her, men de deler ingenting. Det sitter en kjempeflink fyr borte i USA som har laget drakten til Adam Savage. Han kontakter samlere, tar avtrykk av fronten på draktene, og så holder han det for seg selv. Og når du vet hvor lang tid det tar å lage, så er det sånn, hva er poenget?
Nei, for det tenker jeg også, for at alle som jobber med, for jeg kan si at dere har, altså dette er 3D-printet, og så er det mange som da tenker at, ja, men da trykker du på knappen. Kan vi være enige om at det er det ikke? 3D-print, lage gode 3D-print er vanskelig og tar tid, ikke sant?
Ja.
Det er kunsthåndverk, egentlig.
Du kan trykke på play, og så kan du lage sånn interpretiv kunst. Mm. Det greier du uten å vite hva du gjør, men få det ut pent, sånn at du kan ende opp med det som ser ut som for eksempel realistisk metallfinish, det jo mer krevende.
Ja, for det en av de tingene vi ser på denne drakten som du har laget, og vi skal jo selvfølgelig forsøke å huske på å legge ut bilder.
Ja, vi har et kamera her, så vi skal filme dette her, og vi legger ut det.
Altså, dette er alt for kult til at vi bare kan... Altså,
kan ikke bare prate om det.
Nei, altså, NRK pleier å si de beste bildene får du på radio, ikke i dette tilfellet, for det er litt for sprøtt.
Ja.
Men det er helt sant, jeg ser på disse her, ja, for det du har på fronten av romdrakten er vel blant annet kobling til luftslanger, er det det?
Ja, det er kobling til life support-systemet som sitter i ryggsekken.
Mm. Du har jo laget ryggsekken nå, Frida.
Det har jeg også.
Det har du også,
selvfølgelig. Ja. Mm. Selvfølgelig.
Og så har du altså da denne klassiske hvite drakten, som jo egentlig bare er det ytterste, nærmest sånn ytre beskyttende overall, og alle de viktige tingene sitter jo lag på lag under, ikke sant? Sånn
ja.
Mikrometeorittskjold og vakuum, altså luft og kjøling og sånne ting, ikke sant?
Ja, det hvite laget du ser, det er sånn opprinnelig glassfibertøy som er til å beskytte det mot mikrometeoritter, som du sier, mens under deg så sitter jo en full trykkdrakt. Men den ser du ikke, så Nei. Den valgte jeg ikke lage.
Nei, men det er vel ingen som gjør når du sånn type lager romdrakter som du skal bruke på altså, de fleste sammenhenger. Så, fordi at, er det ikke også sånn at disse draktene, altså den store, litt sånn løse drakten, den ser litt sånn grei ut. Men det å trekke på seg dette luftkjølte trykktøyet, det er litt kjipere, ikke sant?
Ja, så, det er en amerikansk kunstner, Tom Sachs, som han skrev det veldig glad. Og jeg så at han har jo laget sitt eget romprogram, hvor han også har laget romdrakt, riktig nok med et helt annet materiale. Men jeg så et klipp av når disse performance-kunstnerne skal ta på seg de draktene, så tar de på seg først en sånn amerikansk fotballrustning for overkroppen og skuldrene, og så tar de en tykk dunjakke over det igjen, for å ta og blåse opp draktene og få litt volym rundt, for det er egentlig ganske baggy her nede på jorda.
Det er jo det. Vi hadde jo faktisk nettopp, altså vi har jo også, altså når vi prater med folk som jobber med dette, sånn som Marianne, ikke sant, i romsenteret, hun er også veldig opptatt av dette med at når du har på deg en romdrakt, for de jobber jo med romstasjonen, så dere skal helt klart snakke med Marianne, by the way. så har du denne greia med at i praksis er det jo, det er som en ballong, ikke sant, og du må liksom kjempe. Altså, det er ikke sånn at du liksom bare kan bevege armene fritt. Nei, nei, det er jo trygt der inne. Så det er jo, så i virkeligheten så hadde du på en måte motstand hele tiden.
Ja, og du må jo også legge inn motstand under drakten for å sørge for at du ikke armene spretter veggimellom, for eksempel.
Ja.
Den første romdrakten, den som jeg har laget, som de bruker på, i hvert fall de par tre første månelagningen, den kunne du ikke sette ned i. Så når de skulle begynne å kjøre den måneroveren, det da den der nye drakten kommer.
Ja. Okay. For da må man sitte på hagestolen, ja.
Det altså igjen, det helt altså det men det jo sånn noe med dette her med
yeah. Alle de tingene man ikke tenker på
ja.
Hadde de tenkt på da når de, så skal de starte den der ja, vi må komme litt lenger så vi lager en bil og så var det ingen som hadde tenkt på det helt frem til hei, vent litt vi må lage en helt ny romdrakt for det går ikke an å sette seg ned da ville jeg nesten vurdert kan vi ikke bare lage en bil som du står og kjører
For eksempel, eller motorsykkel, som en av våre lyttere påpekte, og som NASA faktisk vurderte, det for øvrig kjempekult, altså ideen om å ha, at du liksom skulle krosse rundt på motorsykler på Mars, det finnes jo et fantastisk bilde av en Apollo-astronaut på en Honda-moped.
Men jeg tenker at det noen nå som skulle veldig gjerne ønske at det var en Segway der oppe.
Ja, helt klart.
Men du, jeg, vet du hva, jeg, spørsmål her nå. Hva det med... Dette med Apollo og romfart som har inspirert deg til å gjøre de tingene her?
Ja, Hans Gerhard, altså du har jo, jeg antar at du, altså det en ren gjetning, men det mulig du har holdt på med det litt lengre enn en Frida. Altså sånn, tenker sånn rent aldersmessig, uten ja. Å gå for mye inn på det.
Jo, du er helt...
altså, jeg er eldst i rommet her uansett, så jeg kan si det, jeg har lov til å si det. Men, ja. men poenget, du har vært interessert i dette en stund, ikke sant?
Ja, det har jeg. Men ikke sant, det har vært... Jeg tror det var en sånn eksplosjonsartet oppblomstring i 2019, når jubileet var. Altså, da bare... Da rant det på. Men jeg har jo...
Noen har startet podcast.
ikke sant? nei, så, men og, som Nils anspør, altså, hva det som har gjort at interessen så stor for nettopp Apollo og månelandingen? Og det vel, når jeg har da dykket ned i det, så det altså den gullgruven av informasjon som finnes der ute, takket være NASA og et statlig... Mm. En statlig virksomhet som bare altså når du går inn på de nettsidene og finner dokumentasjon altså du finner alt, du finner matvarene som de har spist hver eneste dag til ja, den karabinkroken som jeg sendte deg, altså hvor alt ligger også fotografert med centimetermål hvor den ble brukt altså det ja Det et kaninhull uten sidestykke.
Vi kjenner jo litt til det, for det hender vi bruker lydklipp fra Apollo-ferdene. Det ligger jo der ute, ikke sant? Mm. Jeg hadde faktisk en lytter her, for vi får jo masse lytterenvendelser.
Ja, og en som spurte om...
Og han har rett og slett nysgjerrig på dette, men vi hadde brukt noen klipp, og så sa han, hvor fant dere det? Han fant det på egen hånd, før jeg rakk å svare. Men det veldig typisk. Mm. Altså, det der ute. Everything is out there. Mm. Her må jeg for øvrig si at her finnes det jo en litt sånn usannsynlig helt da. En av årsakene til at det sånn. Det altså NASA-loven i 1958 sier jo at NASA skal være et sivilt organ, og at NASA også har et formidlingsansvar og et åpenhetsansvar. Mm. En av de som overbeviste president Eisenhower, som jo var militær, og som egentlig så for seg en slags militær, et militært NASA, det var jo Richard Nixon som var vicepresident, så han var en av de som da pushet på for å si at det bør være sivilt for å skille oss fra sovjetterne, sånn at vi ser bedre ut enn sovjetterne.
Og det må alle se en viss ironi.
Ja, og det bør være åpent, fordi at sovjetterne var så innmari hemmelighetsfulle, for altså, det ser man jo alle som har sett litt på sovjetisk romhistorie, vet at der det utrolig mye gjetning. Mm. Men ja, nei, jeg har også sett...
Nixon som åpenhetens forkjemper, den...
Ja. Det er helt enig, det er ironisk.
Men jeg tenker at det der et veldig godt poeng, for jeg tenker at det jo derfor vi matet av hele USAs månehistorie, og ikke Sovjet sin historie. Den har man bare fått sett pressebildene som sovjeterne ville vi skulle se, mens alt annet på en måte gjemt, og derfor heller ingen mulighet for andre å ta del i det.
Og det tragiske jo at på den måten så har vi tok det alt for lang tid før vi skjønte hvor innmari gode de var, for de var det. Altså, sovjeterne gjorde fantastiske ting med mye mindre ressurser enn amerikanerne, fordi landet var krigsherret, og de hadde en ineffektiv økonomi og alt det der. Men de gjorde fantastiske ting, men fordi russerne var så hemmelighetsfulle, så de bragdene de faktisk gjorde den gangen, mye større grad ikke anerkjent. Mm. Så jeg helt enig med at dette dere holder på med, et glimrende argument for åpenhet, da. Mm.
Men jeg tenker en annen ting som jeg også bare har tenkt på I det siste nå, også som da lærer og oppfordrer mine studenter til å gjøre feil og vise frem det, det også den biten at når du åpen, så kommer jo også alle de der flausene ut. Så hvordan de liksom gang på gang hadde raketter som gikk x antall meter opp, og så i bakken. Mm. Men det tror jeg også har gjort noe med kanskje amerikansk kultur også da, I forhold til det å få lov til å feile, fordi du har et så jævlig hårete mål, sånn at du bare...
Ja, at det lov å si at man satser, og så det også akseptert at på veien mot målet, som sånn Semperfy man skal nå, så det akseptert at det vil komme failures.
Mm. Altså hvis du gjør ting du bare kan, så klarer du det jo. Men hvis du gjør ting du aldri har gjort før, så...
Men altså, hvor Apollo-nerd du? Jo, her om dagen la du ut bilde på Instagram, på smogdog-kontoen, av deg selv og en eldre herremann. Mm. For hva var det for noe?
Nei, altså, det var en sånn fantastisk sånn hverdagsopplevelse, hvor jeg hadde et litt sånn morsomt arrangement med en kollega av meg I Fredrikstad, hvor vi var rundt på Torbyen, kjøpesenter I byen, I full romdrakts- og hjelmutstyr.
Så for dere som hører på oss I Fredrikstad, og dem, vi har mange nok lyttere til at vi vet at det noe, det dere så var altså helt trygt og normalt. De I styr.
Men I dette da, så var det litt sånn... forsøkte med en sånn interaksjon med de som var rundt på senteret, og da ved et tilfelle så satte jeg meg ned på en benk ved et ektepar, og så kom vi I prat selvfølgelig, fordi du...
Hvilket man ofte gjør når man sitter I romdrakt på et kjøpesenter.
Det akkurat det.
Ja, det fantastisk icebreaker.
Du har et forklaringsbehov, for å si det sånn. Ja. men I hvert fall I den praten da, hvor jeg liksom bruker å prate mye om meg selv og hva jeg holder på med og så videre, så går det en liten stund, og så sier han... Tom, som han het, Tom Simonsen, han sier da plutselig, så sier han, du, faren min, han traff Neil Armstrong, han, og hele Apollo-crewet, og da bare, det stoppet på han fra NRK som filmet, han bare også, hva sa du nå? Og så var det sånn, det der må du si en gang til. Og da viser det seg at faren hans, Franklin, var sjåfør for Apollo-gutta når de kom til Norge. Og det klippet, det kunne da han fra NRK hente opp, så jeg sendte det til Tom, og bare, det faren din? Ja, det faren min som står med dress, medalje, åpner døren for Neil Armstrong på Fornby.
Okay.
Og da, så nær har jeg aldri vært, altså, da var jeg bare så der, du tuller!
Men her, ok, par ting nå. Bare for deg, den opplevelsen, ja. Helt magisk. For Tom å kunne liksom dele den historien, strålende. Og så tenker jeg, for han fyren fra NRK Østfold, eller noe sånt som var der og skulle lage et innslag til lokalnyheten, eller vil jeg anta, som bare dumper bort til denne, altså som gammel journalist og programleder selv, det å plutselig dumpe bort til denne historien, sånn, takk.
Det gull.
Det sånn, ja, nå kan jeg gå hjem. Ja. Nå har jeg fått, nå den reportasjen ferdig. Ja. Dette, nå kommer jeg I hvert fall på Norge rundt.
Ja.
Det.
Men altså, det en ting jeg liksom må finne ut av her, og det for nå får vi det til å høres ut som det vi liker å holde på med her helt normalt, kan vi være enige med? Og hvordan liksom skjedde dette? Men altså sånn, da du, Frida, da du hadde denne interessen for å lage romdrakter, og så søker du deg på skolen. Visste du om Hans Gerhard? Altså, hvordan skjedde det med at liksom, dere gjorde dette? Altså, Hans Gerhard, sier du til alle studentene sine, let's make a space suit, liksom? Eller hva greia her? Hvordan skjedde det?
Jeg har vel studenter som nå begynner å liksom, skal han dra frem det der romgreiene igjen nå? For jeg har jo vist det og brukt det en del I undervisningssammenheng. Så jeg vet ikke, Frida, om
du hvordan skjedde dette? Fra din side.
Vet du, nei, det var igjen den der romdrakten som var ruga I bakhodet. Når jeg så den romdrakten til hun, og så tenkte jeg, vet du hva? Det er tegn for å... Nå må jeg gjøre det. Livet kort. Livet alt for kort til å ikke lage en romdrakt.
Mm. Ikke sant? Det sitatet der, det har fått lov å låne av Frida innimellom.
Livet alt for kort til ikke å lage en romdrakt, og jeg har en 3D-printer. Folk må nå være advart. Ja. Men du sa romdrakten til hunden, var det du sa?
Ja, men jeg så romdrakten til hunden,
ja. Ja, til hunden, for det det vi
må åpne. En liten detalj som vi har unnlatt eller glemt å nevne.
Altså, har du bare... Ja, for du har fortalt om den romdrakten du selv gikk rundt I, så du har lagd romdrakter til Homo sapiens. Men så har du også lagd noe til Canis vulgaris, liksom. Du har, rett og slett, for det altså... Det var det første jeg tenkte var, åja, Det han som lager romdrakter til hunden sin. Og det har du. Hva det? Altså, du, jeg sitter og ser på en her nå.
Det ikke et rødt flagg i det hele tatt, det, så det går bra.
Jeg kan ikke bare få unna gjort det og bare si at ingen hunder skadet i dette
ja,
prosjektet.
Altså, for det var sånn et øyeblikk her, sånn at det innmari trist at mattilsynet har lav kapasitet til å ta sånn ting, men akkurat her var det for deg en fordel. Men altså, hva er tanken bak her med
Du, altså, her var inngangen egentlig, altså det var i forbindelse med 50-årsjubileet og alt som skjedde rundt det, og da var det en av disse makerne som jeg har kontakt med på Instagram, en tysk prop maker, kunstner, kjempeflink, Caroline Hinz heter hun. Hun la ut en konkurranse som da var The Space Suit Challenge på Instagram, og så var da egentlig det var så enkelt som lag en romdrakt til hva det måtte være. Og da fikk jeg en liten sånn tenning. Men det gikk liksom fort i at jeg har, og det der ikke sant, hvis dere ser forskjellen opp på meg og Fridas sånn detalj- og utførelsesnivå, så jeg vet med meg selv da, at jeg har ikke den tålmodigheten, så jeg vet, visste, jeg kan ikke lage til meg selv, det kommer jeg ikke til å hverken ha tid eller kapasitet til, men jeg har jo en hund, en liten Yorkshire-terrier.
Ja, det kanskje en fordel, for hvis det hadde vært en Grand Danois, da hadde du slutt med tiden.
Samme
ja. Da kunne like gjerne lage en menneskedrakt.
Ja. Så, nei, så da i skisseboken min så er det en ganske sånn tidlig skisse av Kajsa med da romdrakt passet til henne, og så ble det et sånt prosjekt som jeg bare begynte på, og veldig fort da, fikk fot for det, og begynte å sy og finne alle disse, noen av disse da delene som faktisk noen har lagt ut på Thingiverse, en sånn nettside for 3D-print, disse ventilene. Og så så jeg liksom bare, når jeg i den prosessen la ut bilder underveis, så var jo responsen forholdsvis bra.
Det er en utslag. Ja.
Så det har liksom bare vært morsomt hele veien, og jeg vant den konkurransen til meg.
Så, hey, så kult!
Ja, så.
Viktig spørsmål. Du er jo lærer, foreleser, så jeg rekker opp hånda. Det har jeg lært meg.
Ja, du på første rad.
Ja, takk. Har hunden Kajsa faktisk vært inne i den?
Ja.
Ja. Og stivkramp etterkant, eller hvordan gikk det?
Nei, altså, det altså som jeg sier, det verdens snilleste hund. Altså det jeg gjorde var at i starten da, så måtte jeg gjøre noen sånn kjappe test når jeg hadde sydd første liksom, fordelen, for det en drakt du kan dele i to, bare for å se at ting passet. Men så jeg at dette blir litt vanskelig, så jeg har laget først en ganske sånn røff modell i tre i hennes størrelse. Så at jeg brukte den underveis da. Men på nett og på Instagram så ligger jo da den første sånn dress rehearsal-filmen av Kajsa, hvor jeg klær på henne, og hun altså i den videoen supersnill. Altså det bare, hun får på seg Snoopy-cappen og alt.
Og aldri har det vært mer passende med Snoopy-cappen, by the way.
Og så gir vi ordet til Eirik Newt, og når du da skal lage din egen romdrakt til din katt.
Ja, nei, det var det. Altså, jeg liker jo hunder veldig godt, ja, men jeg tenkte jo selvfølgelig med en gang, altså, først og fremst så tenker jeg, det er en sånn fascinerende kulturfenomen som jeg har oppdaget i de årene jeg reiste rundt på norske skoler. Jeg var en del av den kulturelle skolesekken, jeg reiste rundt og snakket om astronomi, og det gjorde jeg en 10 års tid, og apropos folkens, hvis dere ikke tror at det finnes noe som heter livets harde skole, jo, det finnes. Det var kjempegøy, men det var hardt. Og en av de tingene jeg da lærte, det var for eksempel, altså, det er sånn, noen få ting som barn alltid altså, de tingene som barn alltid lurer på liksom, hva et svart hull, ikke sant? Og hvordan går man på do i verdensrommet? Det liksom de to ting de alltid lurer på. Og hvis du spør unger da om det er noen, om det er en romfarer de kan navne på, så vil de aller fleste svare Laika. Laika har bare festet seg. Den lille hunden i verdensrommet er et så sterkt bilde, og det har liksom sånn, det har vært så, og det til tross for at det ikke nødvendigvis slik at det skrives så mye om det. Jeg liksom følger jo med på hva som snakkes om og sånn, og Santos i forbindelse med jubileet, jeg synes det er veldig interessant at du valgte en hundedrakt i det jubileet, for at fokuset var jo på mennesker, men samtidig så kan jeg si at der ute, så var det nok innmari mange som tenkte på Laika. Og den tingen som også slår meg er jo selvfølgelig at Og det jeg litt usikker på. Jeg mener å huske at sovjeterne vel egentlig aldri lagde drakter til hundene sine. De spente dem. Laika ble spent fast, ikke sant?
Mm.
Så jeg synes jo det også en litt sånn hyllest til disse da.
Pionerende.
Ja, men de gjorde, ikke sant, for at vi tvang dem jo, altså vi sendte opp dyr lenge før hunder, så sendte vi opp fruktfluer og litt sånne ting. Men jeg tenker jo det, at dette har, vi har jo gjort dette, vi har sendt disse dyra, amerikanerne sendte aper, og da var det liksom lettere, og jeg vet at Ham hadde romdrakt, men disse sovjetiske hundene, de ble liksom bare sendt opp og utforsket rommet uten å ha noe valg der, og ja.
Mm. Ja, og akkurat det du var inne på der, for jeg synes jeg superfascinerende med ikke sant, at alt det som ble testet og sendt opp før man sendte mennesker, det jo på en måte et litt sånn glemt kapittel, og det skjønner man jo også når man går litt inn i det, da, for at det var jo ikke akkurat noen, det ikke noen pen historie. Jeg leste nettopp den The Right Stuff, og der det et kapittel som snakker ganske mye om disse apene, og der jo ape nummer 85, tror jeg, som var liksom enda hakket bedre enn Ham, for Ham var liksom den første som kom smilende tilbake, sånn, men ikke sant, bare det, altså de apene var jo så smarte, altså i forhold til hvordan de var trent opp, så de var jo da satt elektroder på med strøm, sånn at de skulle lære seg tidsintervaller, når det hadde gått så lang tid, så skulle du trykke på den bryteren, og så var det 20 sekunder, og så skulle du trykke på den switchen. Det var, altså, og de astronautene tullet jo med det, i forhold til at de hadde jo, de var jo like smarte som apekatter.
1202. Du har den sikkert allerede, men det en av mine favorittbøker om verdensrommet, det den som heter Soviet Space Dogs.
Mm. Bare ja, den røde med den bilder. Lille,
det fantastisk. Ja, det helt liten nydelig. Bok.
Ja, ja.
Og også en sånn veldig nyttig påminnelse om hva de måtte gjennomlide. Altså, Laika fikk ikke noen spesielt god skjebne. Og altså, som du sier, jeg ville aldri ha funnet på å lage en romdrakt til katten Ada. Jeg kan si det ville vært meg på legevakten med sånn stivkrampe, helt klart. Og det jo interessant, for at det hunden Laika alle husker.
Mm.
Langt færre husker sånn Belka og Stelka, som kom litt senere, som faktisk kom helskinnet ned. Men det jo nesten ingen som har hørt om Felicette, som den første katten i verdensrommet, som var i 63, fransk, og som også fikk en trist skjebne, for hun landet trygt, og så putta de elektroder i hjernen hennes og tok livet av henne, ikke sant? Fordi at de trengte å... Så ja, disse dyra har betalt en høy pris, så jeg synes det en veldig passende hylles da, med at de faktisk får sin egen romdrakt, og så tenker jeg selvfølgelig på... Jeg tenker selvfølgelig på Tintin på månen.
Mm.
Det gjør jeg jo. Og fordi at den romdrakten, jeg har jo sett bildene, altså, man kommer jo ikke forbi det, for det så mange som har vært inspirert av det. Ja, altså for at, bikkja til Tintin, som heter Terry på norsk, tror jeg, Milou på opprinnelig, den har en romdrakk som minner veldig om din, og jeg vet at i presentasjonen din så har du et bilde av den, så jeg antar at du var litt inspirert av den også.
Ja, ja da. Og jeg, ikke sant, jeg har jo, her har jo jeg, og det her litt sånn i maker-hodet, ikke sant, at jeg har jo vært inspirert av Apollo-programmet i forhold til drakten, men hvis du ser... Bare strekker jeg meg etter hjelmen her. Så hjelmen har, den jo langt fra Apollo, sånn sett. Men det som var utgangspunktet her var at jeg har et sånt verksted hvor jeg samler på alt mulig rart. Og hjelmen laget rundt visiret, for visiret var en sånn plastkuppel som jeg hadde kjøpt på et eller annet sånn butikk i Spania for 10 år siden, eller sånt, og stått på hylla der. Og så plutselig, liksom, ja, men den kan jo bli... et visir, for det det vanskeligste å lage, det vet Frida alt om. Så her liksom maker-biten vært en mer sånn, utgangspunktet veldig tydelig inspirasjon, og så har det på en måte gått over i da andre populærkulturelle henvisninger, og Tintin helt klart en av dem.
Nå har du sagt av, nå sier B, hva med visiret, Frida? Hva var det som var utfordringen der?
Jo, for greia, jeg har laget hele drakten hjemme, og det synes jeg var gøy, fordi at jeg husker jeg sa en gang at jeg har ikke plass til å lage romdrakt, og jeg tror du har 10 ganger så stort verksted som meg, så jeg lurer litt på hva du putter der inn noen ganger. Men på visiret, da måtte jeg krype til korset. Så da spurte jeg veldig pent uka før sommerferien på verkstedet om jeg kunne komme med et ikke-skoleprosjekt, for de ville jo egentlig at du bruker verkstedene der til sånne fornuftige ting. Og så først så sa de nei da, men så traff jeg den ene verksmesteren, som har fått med seg at jeg lager romdrakt, og han sa ja. Da fikk jeg lov til å låne CNC-fresen, det sånn datastyrt fres, så du tar og freser ut en bok, som du tar og trekker gjennomsiktig plast over, samme plassen som du bruker sånn colaflasker.
Mm.
For å lage visiret, så har jeg spraymalt det med sånn gul spray.
Men vet du hva, jeg føler at vi har kommet dit nå at vi nødt til å trekke I drakt.
Ja.
Vi må se dette her
I bruk. Er det mulig å gjøre? Dette da, ja.
Ja, det, nei,
så jeg kan bare også si det som var, du nevnte jo så vidt innledningsvis at vi hadde en utstilling for...
Ja, la oss ta litt. Frida kan iføre seg romdrakten og bli filmet, og det skal vi da legge ut selvfølgelig. Og så I mellomtiden kan Hans Gerhard fortelle litt, for at dere holdt en utstilling I Oslo. Vil den bare bli holdt I Oslo, den skal ikke noen andre steder?
Vi kommer gjerne et annet sted vi, altså. Men den
da går oppfordringen her, hvis dere vil ha en innmari artig og rar og herlig utstilling om dette.
Ja. Og ikke sant, litt av utgangspunktet var at jeg har jo fulgt Frida underveis når hun har laget sin drakt og vært altså, superfascinert av det hun har gjort og da fått til hjemme I sin leilighet. Men ikke sant, det var jo bare ting som hun la ut på storiesen på Instagram. Så jeg hadde så lyst til å få både hennes ting vist frem og da mine ting også. Så da fikk jeg... tilgang på galleriet som vi har på skolen. Vi har et veldig fint sånn gallerirom på skolen. Og på åpningen der, så hadde Frida på seg, da ble hun dresset opp av meg og Erik, som også var en del av utstillingen. Nå kler Frida på seg her.
Det er faktisk ganske... Jo, men vet du hva? Det litt morsomt, fordi at vi vet at å ta på seg romdrakt I virkeligheten kjempevanskelig, ja. og Frida trenger hjelp til å zippe den opp, og det jo riktig også, for at det vanlige vel med noen av disse store romdraktene at du alltid må være to, ikke sant? Ja, jo, men, nei, men altså, jeg vet jo blant annet at det var en sånn greie at hvis man noensinne skulle redde folk ut av romferja I romdrakt, så hadde man et problem med at liksom, siste man eventuelt ikke kunne få på seg romdrakten, ikke sant? For du alltid ville ha to. Ja.
Men bare det jeg også brukte et litt sånn poeng av I den utstillingen var at det vi har gjort da, litt sånn som du også sa med Maker Community og sånn, at det vi har laget, det hadde ikke vært mulig for 10 år siden på det detaljnivået. Det 3D-printing som
Ja, dette så bra. Ja, men altså, det mulig også for Frida å tappe seg hjelmen? Hun altså, det ser
så... Ja, nå har ikke Frida med seg sin hjelm da.
Å nei. Nei, men det er så... Ja, nemlig. Jeg kjenner meg godt igjen, for jeg kan heller ikke frakte ting som større enn at du kan ha på sykkel, så dette sånn... Så for de av dere som bor litt lenger ute I landet, slik lev deg der I byen. Men ja...
Jeg har tatt med det. Jeg har tatt med litt der, sånn. Jeg har tatt med min sånn fantasihjelm med da.
Eller da kan du også Pinterest, bare reise deg opp og gå bort fra mikrofonen. Kan Nils Johan og jeg få kommentere dette live. Ja. For det vi nå ser altså hjelmen til Hans Gerhard. Den ser ikke ut som en Apollo-hjelm.
Nei.
Og her kobles det til litt luftslange. Og herregud.
Altså kan jeg bare umiddelbart sånn Halvorsen-assosiasjon her nå. Nå har det vært veldig mye sånne norske katastrofefilmer, og det vel en veldig kjømda nå, men altså norsk sci-fi-film, så har vi I hvert fall sett og costume department klart. Oi, nettopp, ja. Her det faktisk lys både inni og utenpå hjelmen til hans Georg. Nettopp.
Og vent litt, den hjelmen har sånn gult lys inni, og jeg får helt... Det jo alien. Hallo, det alien. Vent litt da. Ok, her må det... Da skal det tas bilder her. Der vi. Og yes, og det like før du får en facehugger på deg, Hans Gerhard. Dette så bra. Det nydelig. To infinity and beyond. Jeg oppdaget til min sjokk og horror at de skal lage forhistorien til Buzz Lightyear og slippe det som film neste sommer. Jeg har sett traileren og den. Ja. Du, han skal sette deg ned med hjelmen på, bare så folk kan høre den fantastiske lyden. Dette her vi har nå, dette for første gang I romkapsels historie, så har vi romhjelmlyd.
Jeg har jo også, for det også bare sånn, jeg elsker de der elektronikk og panelene, sånn, så jeg har laget da en sånn kom...
Ja, med sånne fantastiske brytere med sånn rødt lokk på, så ikke du automatisk sånn starter 3. verdenskrig.
Vi ser nå om jeg får det til. Hvis dere prater blant dere.
Nej, men då bara talk amongst ourselves. Men alltså igen, jag måste ju säga si, och du har fått till dessa här cuff-grejerna på alltså de som fästepunkterna för handskarna Frida.
Mm.
För att det är en sån ting som folk kanske inte är klara över, men de alltså de måste skruva handskarna till slut, ikvant?
Ja, det ska ju vara tätt så att men stövlarna trär du faktiskt bara över sko som sitter på från förr.
Akkurat.
Så det är löst på lite olika måter.
Men så är det en annan. Jag så nettopp en presentation om att lägga rymddräkter på Mars, så här ja. Oh yeah. Detta är
ja.
Space. Är det lite jag tror det är dålig batteri han.
Hörs ut som dålig batteri.
Ja. Den blev brukt upp på utställningsöppningen.
Utställningsöppningen och ja.
Vi påstå att det är en 1202.
Ja, vi vill påstå att det är en 1202. Det är vi sender en vänlig tanke till Margaret Hamilton som programmerade 1202-koden i Apollo-programmet. Men ja,
jag blir så glad av sånne ting. Ja, sånne jag blir så glad av.
Och det är en innmari viktig påminnelse. Detta har vi tänkt att följa upp lite mer också framöver. Alltså vi gör det ju stadigt. Varje gång vi snackar om något som har alltså som inte går bara direkt på teknologin men som går på hela liksom fenomenet rumfart, film, böcker, musik så blir det väldigt mycket respons också från dere där ute och det är inte så rart för att de allra flesta av oss kommer aldrig till att resa i rummet, men vi har ju ett förhåll till det, ikke sant? Mm. Så jag tänker att det är så en av de tingene som detta här följer sig inmari gott in i det, och det bringer mig förstås till sån poäng som går på mig sån som jag säger, jag får lite sån Tintin-vibbiser. Vi vet ju att detta har varit väldigt viktigt i rumhistorien och vi vet för exempel att Elon Musk då hans första design av Starship det är Tintins månerakett, ikke sant? Men Hergé som tegnet Tintin på månen. Han var väldigt inspirerad av du gjetter aldrig vilken rumfartskonstruktör och vilken rakett
det
var
ni sa. Nej,
det kommer jag aldrig till gjette.
Det vet jag inte.
Det är egentligen bara en förstörd V2-rakett, ikke sant? Inklusive de svære fyrkantene på skroget som Werner von Braun placerade där för att göra det lättare för dem att se när något gick galt på raketten. Och självklart vi vet ju att den där Teslan som flyr mellan jorden och Mars, den är full av populärkulturella referenser, honkle till Douglas Adams och Foundation trilogin till Isaac Asimov och så vidare och så vidare. Så det är en koppling där, ikke sant?
Mm. Men det bara si för i det där på ikke sant, sommaren 2019 när allt skedde, då fick jag också
Det är så fascinerande att du säger det för att det är sån jag är helt enig, det var en väldigt fin sommar, men det är sån du var sån för dig också.
Ja, alltså jag var en ting som också var någon speciell den sommaren det var då jag var på interrail med familjen min och så hade jag då lastat ner BBC's 13 minutes to the moon.
Den är bra.
Alltså den är så bra och jag satt alltså det var ett par gånger jag satt på tåg och gråt eller sån blev så jävligt rört för att det var alltså storytellingen i den podcasten och närvaro du liksom føler synes jeg var så utrolig bra fortalt. Men det jeg skulle også bare si var at i sammenheng med det så fikk jeg også anbefalt en annen podcast som heter Moonrise. Vet ikke om dere har hørt
jo,
den.
Jo, jeg var fort i den, ja.
Ja, fordi at den tar for seg hele på en måte populærkulturen eller sci-fi-historien som har inspirert alle disse ingeniørene og folk som har utviklet programmet. Og der er det en fantastisk sånn historie som går da flere altså 100 år tilbake i forhold til hvordan den fiksjonelle fortellingen har hele tiden bare inspirert altså du har lest fantasi og så har du tenkt, ja men det skal jeg gjøre virkelig
ja, sånn life imitator
altså, Jules Verne, hans månebøker, jeg har også lest dem altså, Jules Verne er hans en reise til månen og en reise rundt månen bør nesten leses for at du kan skjønne hvor inspirerende de var for alle som var nå i den fasen av romfarten hadde jo lest det, minst jeg pleier å si at veien til månen er brolagt med bøker, for det er den. Altså, igjen, Werner von Braun, som jo i praksis gjorde Apollo-prosjektet mulig, han hadde jo forlest seg mye på tysk science fiction, og det finnes jo en lang og rik tradisjon, sånn Kurt Laßwitz og en del sånn folk som skrev, og de skrev om kolonier på Mars for 100 år siden, ikke sant? Og noe av det første han gjorde da han kom til USA, etter å ha blitt hentet over og skulle begynne å lage våpen for amerikanerne, var å sette seg ned og forsøke å skrive sin egen science fiction roman Das Mars-projekt, som er horribel. Den er fryktelig dårlig, men den ligger nå der. Det er den vi har snakket om før, det er der hvor han snakker om Das Elon på Mars. Altså at han som styrer Mars heter faktisk Das Elon, og de kjører elbiler, og de bor i underjordiske byer. Jeg elsker det.
Da har jeg bare lyst til å sånn, cautionary greie her, bare komme en liten sånn advarsel når vi da skjønner at en groende ideologi fra Tyskland på 30-tallet tuftet på mislykkede kunstnere.
Ja.
Så føler jeg kanskje at det litt sånn lite varsko til kunstkritikere og andre forstår seg på det. Så go litt easy, ja, vær så snill.
Altså, for å si det sånn, noen av de, altså skal vi dømme etter nyere europeisk historie, så noen av de farligste menneskene på kloden, det kunstlærere på kunsthøyskoler. I'm just saying, putting it out there. men vi jo på vei inn i en ny fase nå, som sagt, i romfartens historie, hvor det har vært veldig ingeniørdominert, og disse romdraktene, jeg helt enig, jeg elsker utseendet på Apollo-drakten. Men det klart, estetikken var jo i veldig stor grad styrt av praktiske hensyn, og det endte opp med å bli seende kult ut. Men så har vi altså da, om noen dager skal neste SpaceX Crew 3 skal opp til internasjonale romstasjonen. Så da vet dere som hører på når dette tatt opp. Og de har på seg romdrakter, der man benyttet det motsatte
designparadigmene. Boring!
Jeg så glad du sier det. For jeg har brukt, nå sendte jeg det bildet til deg.
Jeg vet ikke.
Nei, for jeg har bare, når jeg snakker om dette her, i mitt sånn prosjekt, ja. Så har jeg da Apollo-draktene ved siden av SpaceX-draktene. Og for meg, så de SpaceX-draktene, det ser ut som det er barnehage, det ser ut som du venter på å bli hentet i barnehagen. Det er gummistøvler og...
Jeg er helt enig at designet...
Birektere greier.
Ja.
Men jeg er helt enig at designet ikke er spesielt pent, men det er to ting der. For det første, så må vi glemme at vi må ikke glemme at vi er kulturelt preget gjennom 60 år på at romdrakter skal se ut som den fantastiske tingen som Frida har på seg nå. Men det andre er som sagt, jeg er mest interessert i designparadigme, for at de jobbet utenfra inn. Det Elon Musk gjorde var å gå til en designer og sa, kan du designe en kul romdrakt, så skal vi gjøre den space-kompatibel. Mens NASA alltid har arbeidet innenfra ut, og det poenget mitt er egentlig, og mye av det samme gjelder Crew Dragon, at jo, du skal ha et ytterskall, men interiøret er faktisk jævla elegant designet. Og veldig gjennomtenkt, bare med sånn store blanke flater, mye sånn veldig mye sånn Apple og Tesla sånn designelementer. Touchscreen og minimalisme. Altså, det liksom sånn, vi vet at Steve Jobs var veldig inspirert av Braun når han designet alle tingene sine. Og ja, du ser det som, altså, Crew Dragon ser det som innsiden av en Braun kaffetrakter. Det kan dere sitere meg på. Ikke innsiden, utsiden, sorry. Innsiden er antagelig masse tannhjul. Men poenget er det at er ikke det også litt interessant da? For at selv om selve resultatet kjipt, så det jo litt interessant at designere ser ut til, altså at med disse nye private aktørene, så kommer det nye hensyn inn som ikke bare det rent ingeniørmessige.
Ja, men jeg synes jo det altså når de ikke sant, har satt seg ned og tegnet de draktene, så kan man jo ikke sant, begynne å diskutere det som et design, altså ja. et estetisk valg framfor disse draktene, som kun var liksom basert på dette trenger vi, og sånn. Og sånn blir det senere ut. Mens ikke sant, her med SpaceX-draktene, så har man gått inn og sagt at det skal se kult ut. Og da er det jo noen som bestemmer, jeg synes dette ser kult ut, og så kan vi andre være uenige og si at nei, jeg synes det ser helt... helt feil ut.
Det ser bare dølt ut.
Ja, det ser ikke vanskelig ut. Det ser ikke, altså, du ser ikke kul ut. Men der har du også den generasjonsbiten, for jeg spurte sønnen min, hva synes du liksom? Han synes det så liksom...
Ok, ja. Jeg har bare lyst til å si to ting.
Bare to?
Men akkurat for denne, i denne gangen, da, så har jeg lyst til å si to ting. For det første, du nevner sønn da, jeg har bare lyst til å nevne min sønn. Han er 4,5, og når dette spilles inn, så er det da Halloweenfest i barnehagen hans. Og hans største ønske, som han fikk oppfylt, var litt frustrerende start på dagen. Hyling og grining, som man aldri forstår med mennesker på den alderen. Men han går utkledd som Darth Vader, og har fått full Darth Vader-kostyme. Og så er det et element med hele min fascinasjon for science fiction og for tradisjonell, la meg kalle det, romfart, er jo estetikken. Det går mye på det. Jeg elsker, altså uansett hvordan det designes, så er det et eller annet med det imaginære funksjonen til ting og estetikken på det. Jeg så nettopp begynte å se på en dokumentar om The Making of Aliens.
Den hvor, ligger på YouTube?
Ja, det var Netflix
For at det
Movies
også...
That Made Us eller et eller annet sånt noe.
Den kjempebra.
Og der var det henvisning til James Camerons tidlig karriere som set-designer, hvor han hadde laget noen vegger på et romskip i en eller annen sånn low-budget grusom film for øvrig, snorkefest. av noen sånn fastfood styrofoam bokser, sånne hvite bokser som du får hamburger oppi, som han hadde limt opp på en vegg og så mart, og så var det veggen på et romskip. Og der har du jo den estetikken som går igjen i drakta som Frida har på seg, den funksjonelle estetikken. Her vet vi jo hva forskjellige ting er, men i et eller annet sånn sci-fi-univers, hvor det ting som blinker, og det noe rør og noe greier, og det liksom mye av det den der tanken på, hva gjør den? Hva den greia til? Det det jeg liker.
Ja. Ja. Det kanskje det jeg savner I den SpaceX-drakta, det det at når du designer den først, og så putter du inn funksjonen etterpå, så forteller ikke drakt noe historie. Og det nettopp det for eksempel James Cameron og alle gode regissører og sci-fi-filmer lykkes med, det at Darth Vader har jo en million knapper på brystet. De forklares aldri, men du lurer på hva de gjør. Du skjønner at han eksisterer et univers hvor disse fungerer. Det sånn ærlig design, mens...
Men det, jeg tenker igjen at her det sånn, igjen sånn du har designparadigmen fra den gamle ingeniørbaserte romfartsindustrien som du representerer, og med SpaceX-drakten så har du designparadigmen fra Silicon Valley, som tross alt Elon Musk representerer. Det altså, SpaceX et Silicon Valley-selskap, et IT-selskap som har liksom sånn okkupert rombransjen, og som har tatt med seg veldig mye av ikke bare design-tankene sine, men også arbeidsmetodene. Det jo en av de tingene NASA sier, at altså, folk I SpaceX I forhold til hvordan man jobber I NASA, jobber som på en annen planet. En av grunnene til at de hele tiden driver og styrter Starship-prototyper, at de bruker rapid prototyping, som veldig populært I maker-miljøet, veldig populært I 3D-printer-miljøet, men som mye vanskeligere hvis du starter med liksom sånn stål og metall, da tar det 3 år med søknader. Jobber du I plast, eller jobber du med billige varianter, og bare hiver dem på, så ser du hva du lærer. Så, så jeg mistenker at, jeg tror nok at, om ikke vi, altså, jeg synes det veldig synd at første gang vi viste denne nye måten å tenke på, så var resultatet så dølt. Men jeg tror vi kommer til å se mye mer av det, for vi skal altså på et eller annet tidspunkt til Mars.
Hvis de kan koste på seg å legge noe kabling på utsida da, så hadde jeg satt pris på det.
Men saken at en av grunnene til at draktene ser ut som de gjør, selvfølgelig at dette er jo ikke en outer space suit. Dette bare en pressure suit, det bare en trykkdrakt. Og det klart, hvis du ser på trykkdraktene som du har I jagerfly, så de også mye enklere enn den du har, Frida. Så det har nok noe med det å gjøre. Men det jeg også tenker at Elon Musk veldig var for sånne ting. Han hørte hva som ble sagt om det. De kan ikke forandre på det nå, for du må gjennom en sertifiseringsprosess. Så all teknologi på SpaceX nå jo frosset. Du kan ikke liksom forandre på en skru uten at NASA sier, ja, men da må vi gjennom en ny sertifiseringsprosess. Men at den neste romdrakten fra SpaceX kommer til å se kulere ut, det helt banna bein, for at han hørte oss.
Ja, ja men og jeg tenker at det poenget du sier der med ikke sant, at dette drakter som kun skal egentlig brukes, altså det inne I... inni rakettene, med en gang vi nå etter hvert skal begynne å se folk på månen igjen og eventuelt Mars, så må du jo tilbake, altså vi vil se mye mer av de draktene som vi ser noen ganger nå på ISS når de ute og fikser ting og sånn, men jeg tenker sånn, det har vært morsomt hvis du hadde gått på sånt party, maskeradeparty og Frida kom I sin drakt og du kom I SpaceX.
Ja.
Jeg tror det først når du har på hjelmen din at noen liksom får, det en romdrakt du har?
For øvrig så det, altså du har jo altså det mest sånn realistiske sånn alternative designet til NASA-drakter du ser, det jo draktene du har I Kubricks 2001, som har en veldig kul form på hjelmen, og en av de tingene han gjør, som han faktisk, det en ting som jeg oppdaget nå forleden, for jeg hørte noen fagfolk snakke om det, hvordan skal de nye romdraktene våre se ut? Skal de fortsette å være som små romskip og være sånn oppblåste ballonger? Eller skal man basere seg på mekanisk trykk mot kroppen, hvilket vil si sånne, noen av de første romdraktene var sånn at du presser hardt inn mot kroppen I stedet for å ha en stor ballong som beveger deg inni, som noe mer krevende på den ene siden, men som den andre siden gir mye mindre romdrakter. De mye mer form, ikke sant? De sånn sitter tett inntil kroppen, som I 2001. Det jobber man med nå, og da tenkte jeg, oi, det blir også et kjempestort skifte, fordi at du har en sånn veldig baggy romdrakt, og det den vi tenker på, det så svært, sant? Men så sier man, nei, det går faktisk an å beskytte et menneske hvis det sitter tett inntil kroppen, og da må du også igjen tenke helt annerledes på design, da. Så jeg tror det kommer til å skje spennende ting der, ja.
Jeg bare tok fra meg, så jeg glemmer det, men her har jeg tatt med litt sånn rom...
beef jerky?
Ja, det det jeg prøvde å si.
Chili con carne.
Nice! Ja, men det jo... Ja.
Så det fra 9 måneder oppover.
Ja, ja, ja. Takk, jeg velkjent med disse. Ja,
vi delte de ut på utstillingen, og det var en hit, ja. Altså, ja. Folk synes det var veldig morsomt når... De kunne stå
nå skal jeg få du kan godt gjøre det Nils og han men jeg har fått dette spørsmålet så mange ganger selv og jeg bare kjenner på en viss tilfredshet på at nå det min tur til å stille det som etter mine jeg mener at det kanskje det dummeste spørsmålet journalister kan stille til folk som oss og det sånn Hvis du fikk tilbud om å reise opp I rommet, Frida, hva ville du gjort da?
Vet du, jeg har selvfølgelig tenkt på, mens jeg jobber med det her, ikke sant? Det jo sånn som man kunne tenke på. Jeg tenkte nei før, men da tenkte jeg, fuck it, jeg må jo dra nå. Altså,
du har jo outfitten klar.
Ja, jeg sitter jo lurt på, skulle jeg sendt melding til Norsk Romsøtte? Nå blir det skjer noe greier på Andøya. Du, jeg har egen drakt, det. Kan ikke jeg bare sitte på med neste satellittsynskap?
Jeg har egen drakt, det trenger du ikke tenke på. Det han snille Runar, jeg har med egen mat, ikke tenk på det.
Det finnes ikke til og med en sånn klassisk science fiction roman som heter sånn Have Spacesuit, Will Travel. Du der, altså. En Heinlein-roman. Men hva med deg, Hans Gerhard?
I have dog, she will travel.
Og, ja, for at, altså, men helt seriøst, så det jo sånn, det har jo faktisk vært et, og det har vært en sånn tanke som har vært der veldig lenge, og som jeg synes vi fikk en sånn interessant bekreftelse på, da Jeff Bezos for en gang skyld gjorde noe riktig og sendte opp William Shatner, for det var riktig. Mm. Det var riktig symbolsk, det var riktig med tanke på alderen hans, altså at han representerte en veldig høy alder. Men også fordi at han kom ned på bakken, så sa han, jeg vet ikke om du har sett det, men det han sier veldig fint. Mm. Han fikk overview-effekten midt I fleisen, det der som alle, som veldig mange av disse iskalla ingeniørene og testpilotene faktisk får, men som ofte, de ofte sliter litt med uttrykket. Mm. Og så skjønner du plutselig at, vet du hva, William Shatner kanskje ikke verdens beste skuespiller, men han skuespiller, og han kunstner. Og han får faktisk sagt noe der på 5 minutter, som jeg egentlig ikke har hørt, ja, og jeg har hørt Apollo Astronaut, jeg har hørt Buzz Aldrin, og Buzz Aldrin sliter mye mer med å få sagt dette, og det ikke så rart, for han kommer fra en helt, han er jo jagerflypilot, så han har en helt annen bakgrunn. Mm. Så hva tenker du for eksempel om, altså han Yusaku Miyazawa, han eksentriske japaneren, som fremdeles venter på å bli sendt opp med Starship, og fordi Starship enda ikke klart, så har han, nå skal han ta en tur med Soyuz med sånn ventepølse. Mm. Han skal gjøre det nå I desember, ikke sant? Sånn. Mens vi venter på å bruke 500 millioner på å dra til månen, dollar altså, så skal vi bruke 50 millioner dollar på å reise til rommet. Mm. Men han har dette kunstprosjektet, var poenget mitt. Mm. Han vil jo, opprinnelig vil jo han ha med seg 12 kunstnere til månen. Mm. Ja, ville det vært, altså, bortsett fra det rent risikomessig at dere kanskje måtte
dø.
Du sa det, ja. At, høy sjanse for å dø. Men bortsett fra det da, altså, hva synes du om en sånn tanke? Ideen om at du skal ta 12 kunstnere med forskjellige bakgrunner, fordi vi frem til nå bare har stort sett hatt en veldig ensartet type mennesker?
Nei, jeg tror faktisk det at å slutte å sende opp bare profesjonelle astronauter vil være nøkkelen til å komme seg noen sted, fordi at vi kommer oss ikke til Mars, hvis ikke vi kan fortelle historien om hvorfor vi skal dit.
Ikke sant?
Men jeg har også I dette her da, tenkt en del på det, liksom, hvis jeg skulle fått den muligheten. Men altså, jeg nok veldig fornøyd med å liksom være tilskuer, og ivrig tilskuer, fordi jeg... Nei, jeg vet ikke. Jeg synes det er... Det så mange ting jeg fortsatt har lyst til å se her nede. Da.
Det innmari godt på. Det som slo meg var faktisk, altså, den en ting som den der Shatner-hendelsen, eller ferden, også minnet meg på, var at det faktisk, folk sier, ja, de bare oppe i 5 minutter, men vet du, for meg så ville det vært nok. Mm. Jeg kunne tenkt meg, for jeg har håpet med verdensrommet siden jeg var 6 år gammel, liksom sånn, så jeg har alltid vært fascinert av det. Det hadde vært utrolig kult en gang å se jorda fra verdensrommet. Samtidig kan jeg si, og det lærte man blant annet av denne Inspiration 4-ferden som var nylig, de stakkerne var jo, det var 5 måneder med trening, de så ikke familiene sine på. Et sånt liv lever ikke jeg, at jeg liksom bare kan ignorere resten av mitt liv på jorda i fem måneder, og så være oppe I 3 dager I en liten trang romkapsel. Nei, takk. Mm. Men det som han opplevde, som var å være I rommet, se jorda, oppleve litt vektløshet, men først og fremst få det der overblikket over hele jordkloden, vet du hva? Det kunne jeg gjerne tenkt meg. Mm. Men ikke Mars. Altså, det er for ungdommen, sånn som Frida. De får dra til Mars. Men nei, takk.
Ja. Jeg kunne tatt begge deler, ja. Altså, hvis jeg hadde måttet, så hadde jeg måttet den treningsperioden. Men jeg hadde levd fint med 5 minutter også. Null stress.
Ja, altså, jeg skulle gjerne kjent den der vektløsheten. Det...
Jeg tror det kan være ganske kult. Den kan man jo selvfølgelig få I 20 sekunder, men jeg tror det er et eller annet med faktisk å være I rommet og være vektløs. Ja. Og det finnes et klipp igjen av den ferden, og du ser Shatner selv, han klarer nesten ikke å tro det. Han sier, it's unbelievable. Han tror det ikke. Han I rommet og freaking vektløs! Mm. Det kult da. Mm.
Men skal vi si det sånn, for denne gang, takk for en litt annerledes episode da.
Ja, men samtidig så var den jo totalt on point, for nå har vi faktisk lært ting om Apollo-drakten som ingen av oss visste.
Definitivt, det har vi så, takk for
så,
det altså.
Så takk for det, Frida, og vi har lært noe om hunder I rommet som vi heller ikke visste, så takk for det, Hans Gerhard.
Katter I rommet har vi ikke lært så veldig mye mer om.
Nei, det dessverre ikke så mye å lære om. Og så tenker jeg at dette da blir en veldig sånn, vi har ikke alltid, og det handler litt grann om at jeg ser ikke så mye trafikk på det, altså vanligvis I podcaster så det vanlig å ha show notes og legge ut lenker, det hender jeg legger ut lenker, men det ikke så mye trafikk på det, men her det helt påkrevet, så vi kommer til å legge ut lenker til tingene deres. Du, Frida, du deler ting på Thingiverse og sånn, gjør du ikke det?
Ja, du kan søke meg på Instagram, Frida Tøring.
Ja. Og du også har jo det, ikke sant? Ja. Dere legger ting ut. Mm. Så dette her Open Space Initiative og sånn, det får vi også se om vi kan legge ut lenke til.
Video også, av draktpåkledning, dertil hørende kaos rundt.
Sånn at dere ikke bare stoler på min og Nils Johan sin litt sånn sviktende evne til å visualisere ting.
Ikke si det da, vi kjempegode på det.
Vi fantastiske.
Det vi gode på.
Vi har vokst opp med radioteatret, hallo.
Sånn det. Så. God aften, mitt navn Koks. Og da setter vi strek, tenker jeg, før vi...
Før det går helt I frø her. Så vi må ta vår vanlige, Nils Johan.
Ja, vi på Facebook. Det kommer garantert noen Instagram-bilder fra dette, og romkapsel.no. Der kan du gå inn og finne episoder, hvis du vil gjøre det på den tungvinte måten, og ikke gå rett inn på romkapsel fra for eksempel Spotify eller App. Podcast, der det heter iTunes, heter det vel ikke lenger.
Nei, og så det selvfølgelig også sånn at, men på romkapsel.no, der kan du også få tak I for eksempel en t-skjorte.
Det kan du I aller høyeste grad. Merch at romkapsel.no.
Og jeg antar, by the way, oi, forresten, Hans Gerhard tar fra noe her.
Ja.
Og du snakket om det, ok.
Buttons.
Men du, bare sånn en liten ting, Nils Johan, ja. Du har til dem også, ikke sant?
Ja da.
For at, altså, folk som blir gjester I vår podcast, vi bare sier det, de får faktisk t-skjorter. Skulle bare mangle.
Sånn må det være.
Og se her du. Å, nydelig. Å nei, en 3D-printet astronaut, og så bøtten med romkapsel-logoen. Å, så vakker. Tusen takk.
Så strålende.
Dette strålende. Dette skal jeg, ja. Nei, men det så nydelig. Men altså, de bøttesene kan dere ikke få, for de våre.
Ja.
Men dere kan få t-skjortene våre på romkapsel.no. Og så det selvfølgelig VIPs, romkapsel-nyhet av Halvorsen. Så der det også mulig hvis dere har lyst til å støtte oss. Og så takker vi veldig dere to da. Frida og Hans-Gerhard, tusen takk for at dere kunne komme I studio.
Tusen takk.
Takk for at vi fikk komme.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 50% tromsbonus på hver eneste pakke bleie, bind og tamponger. I tillegg får du 15% bonus på all fersk frukt og grønt, og 1% på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkonto og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.